Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen-özbek serhit geçirgelerine harit dolanşygyny çäklendirme girizildi. Demirgazyk Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky serhit geçirgelerini täze çäklendirmeler öz güýjüne girýär. Häkimiýetler Türkmen-özbek serhit geçirgelerinin syýahat, söwda we ýaşaýyş wizasy bar raýatlaryň ara çäkden harit geçirmeklerine gadagançylyk girizdi. Bu ýagdaý tölegli wiza bilen harit gatnadýan raýatlaryň girdijilerine uly zarba urdy diýip azatlyk Türkmenistan habarçysy 15-nji iýunyna maglumat berdi. Gadagançylygy girden döwlet strukturalary barada maglumat bilen gürrüňe dowam eden habarçy Daşowdyň vilayet häkimliginiň hemde organ işgärleriniň bu çäklendirmelere gödäwçilik edýändigini aýtdy. Serhit geçirgelerine haritlaryň dolanşygy Türkmenistana Özbegistandan dollaryň girmegine ýol açypdy. Emma gynansak da indi Daşowdyň işsiz halkyny çörekden kesdiler diýip Azatlygyň habarçysy yerli ýaşaýjylara salgylanyp gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä iki ýurdun arasyndaky söwda dolanşygy Türkmenistana Hitaýdan getirilen elektrotehnikalary türkmenleriň Özbegistana geçirip, her bir raýatyň 2500 amerikan dollary möçberine maliýe ferişdesini ýurda girizmäge mümkinçilik berýärdi. Şol bir wagtyň özüni agzalýan biznes bilen meşgullanýan raýatlar döwleti wiza proseduralary bilen bagly paş töläp döwletiň gaznasyny da goşun goşýardy. Gynansak da bu girdijili işin soňu bolmady diýip habarçy sözüniň üstüni ýetirdi. Ýatlasak şu ýylyň 23-24 aprel günleri Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 2 günlük resmi sapar bilen Özbegistanyna bolup, iki ýurdun arasynda dürli ugurlar boýunça degişli ýalaşyklara gol çekilipdi. Ýöne agzalýan gepleşikleriň gün tertibine serhet geçirgelerine harit dolanşygyny düzgünleşdirmek meseleleriniň girdilip girdilmänligi Resmi beyanatlarda agdalmanly. Resmi saparyň dowamyny Özbegistanyň we Türkmenistanyň ara çäklere golaý regionlaryna ýaşaýan halklarynyň serhit geçirgeleriniň düzgünlüginiň gowşadylmagy barada umyt edenliklerini Azatlyk radiosu ýerli ýaşaýjylara salgylanyp habar beripdi. Azatlyk radiosu bu barada serhediň özbek tarapyndan taryhçy Nemat Polvonow bilen 23 aprelde söhbetdeş bolanda ol adamlaryň iki ýurdun halklarynyň arasyndaky gelim-gidimi edilýän gödäwçiligiň gowşadylmagyny umyt bildirýändigini aýdypdy.
Mäsel çegara hududunda bir balaz bardy geldi bolsa, aldylary bolsa, çünki
azat Serhedin üstünden päs gelçiliksiz gelim gidim bolsa, alış çalış bolsa gow bolardy sebäbi bizin gelip çykyşymyz bir dinimiz bir dilimiz bir halklar birek birek mudama gow görýär, biz uly umyt bilen garaşýar diýip olaýdypdy.
Hala şunda kette umytla kette netijele kistirmez.
Ýa-da sertasak 20-nji asyryň 1-nji çäriýeginde Merkezi Aziýada sosialistik respublikalar ýokdan bar edilenine täze döredilen Türkmenistan SSR bilen Özbegistan SSR-niň arasyndaky çäkler aýdyňlaşdyryldy. Ýöne aradan 7-10 ýyllygyň geçip 90-njy ýyllaryň başynda ýurtlara garaşsyzlygyň berilendigine garamazdan İki ýurdun arasynaky serhet gümürtüklügi tä 2004-nji ýyla çenli dowam etdi. 2004-nji ýylyň 31-nji maýyna Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi iki ýurdun arasynaky serhet gümürtüklüginiň aýdyňlaşdyrylanyny ýygnan etdi. Ýöne häli bu güne çenli iki ýurdun arasyny serhet meseleleri boýunça döredilen hökümetara işçi topary ara çäkleri bellemek boýunça duşuklary gurnap gelýär. Meselem agzalýan hökümetara komissiýanyň duşugy 2017-nji ýylyň 1-nji 6-njy dekabr aralygyna daşawdy. 2018-nji ýylyň 2-nji aprel günü Türkmenabat şäherine geçirildi diýip Özbegistanyň Daşary işleri ministrligi ýaýradan degişli beýanatlaryny aýdýar. Türkmen özbek serhediniň uzunlygy 1621 kilometr bolup, ol Daşowd we Lewap welaýatlarynyň serhet çäklerini öz üçin alýar. İki ýurdun serhet geçirgelerindäki harit dolanşygyna girdilen näme öňe sürilýän gadagançylyk barada Türkmen resmiýleri henize çene çykyş etmedi.